У эфира «Радио Свобода». У Менску 19 годин. Тут Алина Радкевич. Основные подеи дня. Еще трех удельников процессу 14 покарали обмежеванием воли без накирования у спецкомендатуры. Уповноважены у справах религии и национальности у Беларуси Леонид Гуляка заявил, что рыхтуется подписание конкордату с Ватиканом. На 74-м годе життя помер американский кинорежиссер, актор и продюсер Сидни Поллок. Депутаты Палаты представников распрацовали законопроект об правах спожилцов жилево-коммунальных послуг. Новый закон дозволит жихарам самостоятельно выбирать ЖЭСы або отмовляться от послуг дренных сантехников и дворников. У Менску открылась мемориальная дошка у гонор Янки Брыля. Это да иншее после новинов.
У студии новин Ольга Короткевич. Грузия потребует от России выбачения и компенсации кошту беспилотного самолета, сбитого над Абхазией 20-го красовика. Российскому послу у Тбилиси Вячеславу Коваленку была урушена нота протесту. Праз день, як назиральники ААН представили выники уласного расследования обставленного знищения самолета. Поводле выснову экспертов ААН, самолет сбили российские войскоцы. Москва стверждает, что грузинский самолет-выведник был сбит супрот ракетными сродками Абхазии. Российское министерство замежных справ назвало выники расследования ААН тенденцийными и необъективными. Сегодня ж Европейский Звяз закликал Россию потлумашить обставины инциденту, сбитым над Абхазией грузинским самолетом. С Афганистану поступают звездки про больше, как 20 забитых. Сегодня у паўднёва-заходней частцы краины у провинции Фарах загинули 8 мирных жыхароў. Яны ехали в автобусе, який подорвался на фугасе. Пакуль никто не взял на себе отказность за инцидент. В апошний час таких диверсий все больше, и улады связывают их с рухом Талибан. У паўднёвай провинции Кандагар у часе сутышки с воевниками были забиты 9 супрацовников мясцовой полиции. У провинции Лагар у вынику выбуху бомбы на дорозе загинули 4 полицианты. Державные медии Китая поведомляют, что у провинции Сычуань больше за 420 домов были разбураны в вынику штуршков, которые протягиваются после землетрусу 12 травня. Эти штуршки примусили улады эвакуировать шарговые 80 тысяч человек, что живут ля озера, которое утворилось в вынику землетрусу и может прорвать дамбу. Официальная лишь бы загинулых у вынику землетрусу 67 тысяч человек, больше за 20 тысяч личатся зниклыми. Премьер Канады Стивен Гарпер заявил, что подтримая проект резолюции парламента, у якой голодомор во Украине у 30-х годах минулого стагодзя является актом геноциду. Тады от голоду померли миллионы человек. Гарпер зробил эту заяву у присутности президента Украины Виктора Ющенки, якому была представлена махчимость выступить на посяджении обедзвюх палат канадского парламенту. На сегодняшний день у Канады живут 1 200 000 украинских эмигрантов. Вы слухали выпуск новинов.
У эфира «Радио Свобода» у Пражской студии Алина Радкевич. А зараз про подею в Беларуси и свете больше подробязно. Вы слушаете «Радио Свобода». Вынесены присуды еще трем удельникам процессу 14. Павлу Виноградову и Михаилу Субычу присудили по 2 года обмежевания воли. Неполногодовому Максиму Дашуку – 1.5, без накирования у спецкомендатуры. Справу 14 завели за групповые деяния, которые нібыта мели выником грубое порушение громадского парадку подчас акции протесту предпринимальников 10 студеня. У красовику суд покарал штрафами и обмежеванием воли 9 человек. Андрея Кима обвинователи еще и у погрозах милицианту подчас демонстрации и зняволили на 1.5 года. Сегодняшний присуд комментует один из осужденных Михаил Субач.
Присуд з одного боку був для мене нечеканий, тому що з логіки процесу він ніяк не вимальовувався. Свідки казали на нашу користь, але з іншого боку, це той самий присуд, який дали і остатнім удільникам цієї справи. Так, обов'язково будемо спрашувати цей присуд.
Другий осуджений Павел Виноградов заявив у свободі, що він буде протягувати боротьбу з режимом.
Ви знаєте, це для мене не неожиданность, но я думав, где-то примерно 60%, що мені дадуть штраф. Но вот так вот решили выключить меня из работы. Но у них ничего не получится. Я буду продолжать борьбу с режимом. Придется участвовать аккуратно, скрывать лицо или не участвовать в принципе, а участвовать только в том, где риск задержания минимален.
Оппозиционный политик Вячеслав Сивчик обуренный присудом.
Я глубоко обуренный. Я лишу, что мы повинны все потребовать, чтобы эти ганебные присуды были отменены. Перед этими людьми были принесены пробошения, колись так и будет, так? А лишь за их неправы треба змагаться теперь.
Палітык Мікалай Статкевіч назваў прысуды новай формай хіміі. Былы палітвязень перакананы, што ў Беларусі захоўваецца толькі фармальны бок правасуддзя, а ягоны сэнс цалкам знік.
З мінулага працэса частка падсудных атрымала штрафы, а частка вот такую новую хімію, так бы мовіць, без накіравання ў камендатуры. І мы іх не залічылі ў палітвязні. І ўлада гэта ўжо ўлічыла. Такім, калі мы не будзем рэагаваць на такія прысуды, дзе чалавек сапраўды прывязвацца да сваёй кватэры, калі не будзем такіх людзей лічыць палітвязнямі, то такая форма пакарання будзе пашырацца.
Праваабаронца Ігар Рынкевіч кажа, што ў Беларусі працягваюцца палітычныя працэсы.
Павялічылася колькасць палітычна рэпрэсаваных і палітвязняў, таму што абмежаванне волі гэта вельмі такая мера пакарання жорсткая, якая толькі адзін крок і чалавек можа адправіцца на зону. Гэта закладнікі перад парламенцкімі выбарамі, каб моладзь не выходзіла на вуліцу, каб потым маглі ўлады легітымізаваць вынікі парламенцкай кампаніі.
Сказаў у інтэрв'ю Радыё Свабода праваабаронца Ігар Рынкевіч. І вось ужо першыя рэакцыі на прысуд, якія мы атрымалі праз СМС-паведамленні. Субач, Вінаградаў, Дашук, нашы каліноўскія. Беларусы, змагайцеся за свае правы, за справядлівасць, за свабоду, напісаў нам Аляксандр з Ушач. Я нагадаю, што СМС можна пасылаць нам на нумар 391-22-24. А непаўнагадовы удзельнік студзеньскай акцыі пратэсту прадпрымальнікаў Максім Дашук будзе сёння госцем начной свабоды.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
У начных доследах сёння пойдзе размова пра новы закон аб жывёльным свеце. Адным з яго артыкулаў прадугледжана абавязковая рэгістрацыя дзікіх жывёлін, якія ўтрымліваюцца ў няволі. У апытанні людзі на гарадзенскіх вуліцах скажуць, якіх жывёлін яны баяцца больш за ўсё. Апрача гэтага ў эфіры гутарка з пісьменнікам Альгердам Бахарэвічам, а таксама слова памяці кінарэжысэра Сідні Полака. Вы слухаеце Радыё Свабода. Упаўнаважаны ў справах рэлігіі і нацыянальнасці ў Беларусі Леанід Гуляка заявіў, што рыхтуецца падпісанне адмысловага пагаднення канкардату з Ватыканам. Яшчэ ў 90-х дзяржава падпісала дакументы аб супрацоўніцтве з беларускай праваслаўнай царквой. У чым перавага дакументальна пацверджанага пагаднення, высвятляў Ігар Карней.
Што сабой уяўляе канкардат? З такім пытаннем я звярнуўся да прадстаўніка сакратарыяту канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі ксяндза Аляксандра Амельчэні.
Канкардат – это дакумент, які рэгулюе адносіны ў дадзеным выпадку Ватыкана і дзяржавы пад назвай Беларусь. Рэгулюе перш за ўсё пытанні рэлігійныя, взаємаадносіны дзяржавы і касцёла ў дадзенай краіне. Што тычыцца касцёла каталіцкага на Беларусі, ён адкрыты на падпісанне канкардату. Іерархі лічаць, што гэты дакумент патрэбны, што патрэбна вызначыць шляхі, менавіта якія б маглі дапамагчы развівацца касцёлу тут і нейкім чынам падкрэсліць існаванне і дзейнасць касцёла менавіта ў сферы рэлігійнай, сацыяльнай.
Гуляк казаў, што такіх пагадненняў у свеце ўвогуле зусім мала.
Сапраўды, гэта даволі унікальны дакумент, іх не так шмат у свеце, але не так мала, я б сказаў. Гэтыя дакументы падпісаны многімі краінамі свету, Еўропы, у прыватнасці з нашымі суседзямі. У Польшы, напрыклад, у Літві існуе такі дакумент. Сітуацыя ў Беларусі унікальна, і таму гэты канкардат, калі ён будзе мець месца, сапраўды будзе такім унікальным дакументам у тым сэнсе, што ён будзе закранаць такія рэчы, которые, магчыма, у іншых краінах проста не існуюць.
У камітэце ў справах рэлігіі і нацыянальнасцяў не каментуюць, калі менавіта будзе падпісаны канкардат з Ватыканам. Вярнуўшыся з гарадзенскай камандзіроўкі, некія тэрміны мусіць агучыць сам упаўнаважаны ў справах рэлігіі і нацыянальнасцяў Леанід Гуляка. Не маюць наконт гэтага ніякай інфармацыі і ў сакратарыяце канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі. У Беларусі дамінантная рэлігія лічыцца праваслаўе. Кіраўнікі краіны на вялікія рэлігійныя святы наведваюць царкву, а ў 2006 годзе мітрапаліт Менскі і Слуцкі, патрыярш экзарх усяе Беларусі Філарэт угонараваны званнем Героя Беларусі. Ад канца 90-х 20-га стагоддзя цэлы шэраг дзяржаўных установаў падпісалі ўласныя пагадненні з беларускай праваслаўнай царквой. Гэта не толькі структуры агульнай гуманітарнай скіраванасці, але нават сілавыя ведамствы, сярод якіх Міністэрства ўнутраных справаў, Міністэрства абароны, памежныя і мытны камітэты. Уповноважений у справах релігії і національностей Леонід Гуляка на виїзній колегії у городі підкреслив, документ, який міркується підписати з Ватиканом, буде ще вищого узровню, чим з Білоруської православної церкви, поскільки це буде конкордат поміж Республікою Білорусь і державою Ватикан. Документам у приватності будуть замацовані правові норми стосунків поміж державами у різних питаннях.
Єпископ релігійного об'єднання общин християн повного Євангелія у Білорусі В'ячеслав Гончаренко у одозві до президента Казахстана Нурсултана Назарбаєва виказав заклопоченість лісом християн-протестантів гэтай країни, які зазнають відкритих ганінь за релігійні переконання. Поўнаевангельскае аб'яднанне сказала, што прычынай адозвы з'яўляецца прыняцце да разгляду парламентам Казахстана ў красавіку 2008 году новага законапраекту аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у законадаўства Рэспублікі Казахстан па пытаннях свабоды веравызнання і рэлігійных аб'яднанняў. Згодна з ацэнкамі юрыстаў і праваабаронцаў, праект закону ўтрымлівае велізарную колькасць абмежаванняў, якія супярэчаць Канстытуцыі Казахстану і міжнародным стандартам. Поведомили у пресс-службы Минской церкви «Новое життё». Вы слухаете «Радио Свобода». Депутаты Палаты представников распрацавали законопроект о правах спожилцов жилёво-коммунальных послуг. Про это одразу после обвестки.
Паштовая скрынка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Николай Лобанов из вёски Вейна Могилёвского района. У войну загинули 26 человек моей родни. Сам я отримав колесство у советской армии в 68-м годе за безглуздый так званый интернационализм. А нормального життя не было и нема. Гэты да іншыя лісты слухачоў свободы у новой передаче «Паштовая скрынка 111».
Передача выйдет в эфир одразу после выпуску новину. Незадаволеныя працай прыбіральшчыц, сантэхнікаў ды іншых супрацоўнікаў ЖЭСаў жыхары шматкватэрных дамоў змогуць неўзабаве ў рамках закону адмовіцца ад іхных паслугаў. Прынамсі, гэта паабяцалі сёння распрацоўшчыкі законапраекту аб абароне правоў спажыўца жыллёва-камунальных паслуг. Депутаты провели у Палаты представников специальную прессовую конференцию. Захование теперешних коштов, а поготов их зменьшения яны не гарантовали. С протягом темы Владимир Глот.
Депутатки Ольга Абрамова і Ганна Бурова лічаць, моц законопроекту у тым, што ён дае механізм вырашэння спрэчак паміж спажыўцамі і выканаўцамі. Калі ён будзе прыняты, дык кожны жыхар зможа скарыстаць незалежную экспертызу. І прадстаўнікі ЖЭСаў ды падобных структураў, калі захочуць аспрэчыць экспертнае заключэнне, вымушаны будуць звяртацца ў суд. Аднак, як высветлілася на прэсавай канферэнцыі, новы дакумент фактычна не закранае шматлікіх дзяржаўных манапалістаў, а менавіта яны забяспечваюць жыхароў вадой, газам, электрычнасцю. Эканаміст Міхаіл Залескі твердзіць, кардынальныя змены ў абслугоўванні насельніцтва без ліквідацыі дзяржаўнай манаполіі немагчымыя.
Тут люди занялися нечим, не тем, чем треба. Тому что есть споживец послугов, и есть продавец послугов. И не треба помеж ими никого ставить. И не треба згана продавца робить монолит. У нас зробили монополиста. И як бы мы ни крутилися, як бы мы ни твичили с допомогой товариства споживцов, сутность не изменится. У нас и медицина так працуя, и школа так працуя, и жилево-коммунальная господарка так працуя. Конкуренции нема и не будет. И кольки бы мы ни скардилися, что ты тут не зробил, все равно не допоможет.
А глядальник Кастус Скуратович зауважая.
Вся проблема життя такого, побытового життя, бытия советского громадянина была у тем, что ему все послуги оказывались державой. И он имел право скардиться иншим державным структурам, и это никакого плену не приносило. Как будет сама держава, про свои структуры, проверять працу інших структур. А у гэтай сітуацыі што это азначае, што я магу адказацца ад паслуг ЖЭКа і запрасіць нейкіх людзей, ну, прыватнікаў, скажам, нейкіх умельцаў, каб яны выканалі ту работу. Это зусім іншыя кошты будуць, таму што яны ж скарыстаюцца тым, што не маюць канкурэнцыі. Это з аднаго боку рынак, а з другога боку дзяржманаполія. Такія гібрыды ніколі нічога добрага не прыносяць.
Праект новага закону падрыхтавала група дэпутатаў. Гэта рэдкая з'ява. Амаль усе законопроекты поступают теперь у палату альбо з ураду, альбо з адміністрацыі прэзідэнта. Раней у Верховным Совете 12 и 13 скликання усё было наадварот. Удзельнік прэсавай конференции Анатоль Красуцкий, які працуе у палаце уже 3 скликання запар, падаў наступную статыстыку.
Если в первом созыве у нас было 48 законопроектов, подготовленных депутатами, во втором 12, то в этом мы вышли пару законопроектов, но считаю, что это достаточно очень значимый законопроект.
Депутат Палаты представников Анатоль Красуцкий. Вы слушаете Радио Свобода. Я еще раз нагадаю основные подеи дня. Еще трех удельников процессу 14 покарали обмежеванием воли без накирования у спецкомендатуры. Уполноваженный у справах религии и национальности в Беларуси Леонид Гуляка заявил, что рыхтуется подписание конкордату с Ватиканом. На 74-м годе життя помер американский кинорежиссер, актер и продюсер Сидни Поллок. Депутаты Палаты представников распрацовали законопроект об правах споживцов жилево-коммунальных послуг. Новый закон дозволит жихарам самостоятельно выбирать ЖЭСы альбо отмовляться от послуг дренных сантехников и дворников. Премьер-министр Сидорский пригрозил керовникам министерства и ведомства позбавлением отпочинку, колены не активизуют притягнение инвестиций в экономику. По выле Министерства финансов, распрацовщики податковой реформы пропонуют увести одиную ставку подоходного податку по мерам у 12%. У Менску на доме номер 78 по проспекте Машерова открылась мемориальная дошка у гонор белорусского письменника Янки Брыля. Міністэрствы фінансаў і падаткаў ды збораў распрацавалі рэформу падатку на прыбытак, якая прадугледжвае адзіную для ўсіх грамадзянаў стаўку гэтага падатку. Прыхільнікі рэформы прагназуюць павелічэнне сумы сабраных з грамадзян грошай, але крытыкі папярэджваюць пра небяспеку сацыяльных пратэстаў, расказвае Алег Грузделовіч.
У прэсавай службе Міністэрства фінансаў пацвердзілі планы рэфармаваць падатак на прыбытак, але не пракаментавалі дэталі магчымых навацыяў. Між тым, звестак пра рэформу даходзіць усё болей. Сутнасць зменаў – пераход на адзіную стаўку падатку – 12%. Зараз у Беларусі дзейнічае так званая прагрэсіўная стаўка, паводле якой людзі з большым прыбыткам плацяць больш, з меншым – меней. Шмат хто лічыць гэтую сістэму няўдалай, бо яна стымулюе багатых хаваць свае прыбыткі, каб ухіліцца ад вялікіх падаткаў. Будзе менш падатак, больш збяром, абяцаюць распрацоўшчыкі рэформы. Крытыкі адказваюць на гэта лічбамі статыстыкі. Амаль 90% беларусаў цяпер плацяць падатак на прыбытак у памеры 9%. І такім чынам падвышэнне стаўкі да 12 найперш ударыць па бедных, а багатыя толькі стануць багацейшыя. Што думаюць пра рэформу незалежныя эканамісты? Кіраўнік даследчага цэнтру Мізіса эканаміст Ярослав Раманчук вітаў пляны ўраду рэфармаваць падатак на прыбытак праз увядзенне адзінай стаўкі.
Расія ўвяла, Грузія, Славенія, Польшча 2010 года ўводзіць, Літва ўвяла, Румынія, Балгарія. Вельмі шмат краінаў гэта ўводзяць і не здарма. Ні адна краіна яшчэ не мела негатыўнага наступства ў гэтым сэнсе. 12%, падкрэсліваю, пры іншых падаткавых рэформах гэта безумоўны пазітыў. Гэта значна паляпшае якасць у гэтай галіне, калі ў нас 30% но люди будут ездить регистрироваться в России, как Россия показала, 13% там легализовать свои капиталы. Тому мы должны иметь конкурентоздольную податковую систему, и это, безумовно, крок в добром накерунку.
Николай Тоустик, экономичный глядальник газеты Коммунистической партии «Белорусский товарищ», поделяя боязнь, что одиная ставка податку на прибыток у 12% негативно давится на семейном бюджете простых людей. На думку Николая Тоустика, уводить такий податок максимум только разом с певными льготами для бедных, иначе не позбегнуть новых социальных конфликтов.
Обвестивши на президиуме Совета министров об тем, что усталевывается с наступного года один подоходный податок, насколько я ведаю, наместник министра финансов Харковец ни слова не сказал про те компенсации социальные, какие отримает та частка населения, якая потерпит от этого нововведения. И вот это, вядома, насторожує.
Як поставиться до плану реформы депутаты белорусского парламенту? Депутатка Ганна Бурова каже, что проголосует за змены при певных умовах.
Рассматривается предложение, я слышала выступление, что их защитят тем образом, что уменьшат необлагаемую базу, так и еще там какие-то меры защиты, то я тогда буду за.
Депутатка Ганна Бурова. Сёння на доме номер 78 по проспекте Машерова, былой вуліцы Дразда, 8, открылася мемориальная дошка у гонар славутага беларускага пісьменніка Янкі Брыля. У гэтым доме Янка Брыль жыў апошнія 12 гадоў. На імпрэзе пабывала Інна Студзінская.
На урочистой церемонии присутничали несколько сябров проуладного союза письменников Беларуси: Михась Позняков, Евген Коршуков, Павел Сакович, а так само доследчик творчести Янки Брыля, профессор Дмитрий Бугаев и чиновники Менгарвыканкаму. Литературознавца профессор Дмитрий Бугаев жил с Клясиком у одним подъезде.
У него самыми близкими сябрами были Олеся Данович, Владимир Колесник, Федор Янковский, Брыль Соколов своей интеллигентностью, деликатностью, доследственностью. Землю мне был, он был душой компании. То, что называется бухтастоны, по мастерству слова, по любви это не надо слово, по умению это слово огранить так, чтобы оно захотело всеми своими гранями, мало кто может поравнаться с Янком Брылем.
Василь Сакович узгадал, как Янка Брыль працавал у часописи «Вожик», а у годы войны писал у газету «Плякат» раздавил фашистскую гадзину. Сакович прочитал свое присвячение Янку Брылю до 85-годия письменника.
Не бымар с Брыля и знов, да стоит он ловко, ни зайцов, ни голубов, творчие обноки, тучки с гнездов чародой кружатся над хатой, у Брыля любой порой шмат задум крылатый. Ён бодай и без Брыля наивысокий самый. Жить без творчести Брыля, як души без храма.
Нікога з сям'ї Янкі Брыля не было. Дачце письменника Галіне Брыль поведомили про открытие дошки только учора, и она отмовилась. Другая дочка Наталья Симашкевич зараз на батьковом летище у поселку Крынічным Карельского району. Сын письменника, кандидат физико-математичных наук Андрей Брыль зараз у Японии и приедет только 30 травня. На открытие мемориальной дошки не запросили ни водного сябра Союзу белорусских письменников, у яким до конца своих дзен заставался Янка Брыль. Гісторык, літаратуразнаўца Анатоль Сідарэвіч сябраваў з Янкам Брылём 41 год.
Калі чалавек, якім пісаў у сцягах нашых многа святла, гэта Брылёва, цытата з Брыля, і мемарыяльную дошку адкрывае чалавек, які супраць гэтых сцягоў, супраць гэтага святла, ну дык гэта рабіць тым, хто падзяляў погляды густы Івана Антоновича.
І яшчэ адна цікавая акалічнасць. Ад Менгарвыканкаму і праўладнага саюзу пісьменнікаў пад мемарыяльнай дошкай паставілі кожык з белымі і чырвонымі кветкамі.
Расказвала Інна Студзінская. Ну, а зараз форум свабоды. Рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на нашым сайце свабода.орг. Агляд падрыхтавала Вольга Караткевіч.
Старшыня аргкамітэту стварэння Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» Мікола Статкевіч паведаміў, што еўрапейская кааліцыя аб'яднаных дэмакратычных сіл практычна сфармавала спіс кандыдатаў на ўдзел у выбарах у палату прадстаўнікоў. Паводле Статкевіча, у спісе цяпер 61 чалавек, куды ўваходзяць прадстаўнікі «Народнай грамады», партыі «Свабоды і прагрэсу», беларускай хрысціянскай дэмакратыі, маладога фронту ды іншых. Тым часам малады фронт і некаторыя прадстаўнікі «Хартыі 97», якая ўваходзіць у еўрапейскую кааліцыю, кажуць пра байкот выбараў. Водгукі чытачоў. Віктор Уроцлаў.
Цікава, як хартыя раздае ярлыкі ды залічвае нязгодных з ідэяй байкоту ў супраціўнікі. З такой раз'яднанасцю апазіцыі выбаршчыкі ўшчэнт заблытаюцца.
Зміцер.
Калі дыктатарскія ўлады аб'явяць разам з выбарамі рэферэндум, няўжо кандыдаты ад апазіцыі далей будуць удзельнічаць у выбарах, тым самым легалізуючы аўтарытарызм і далейшую здачу краіны.
Альгерт з Менску.
Чым бы дзіця не цешылася? Боже, калі нарэшце беларусы паразумнеюць?
Валеры Грыцук.
У 94-м годзе спадар Пазняк і ягоныя паплечнікі, Вінцук Вячорка, Валянцін Голубеў і іншыя, падманулі мяне і іншых сябраў БНФ у тым, што кандыдатура Пазняка на прэзідэнта – гэта толькі падрыхтоўка да выбараў Верхоўны Савет. Што стала, мы ведаем. Зараз Статкевіч і кампанія спрабуе падмануць актывістаў апазіцыі таксама. Я лічу, што зараз ёсць адзіная і астатняя магчымасць для апазіцыі паказаць насельніцтву нашае адзінства і выставіць на двубой нашых кандыдатаў. Іншыя калоны, акрамя АДС, гэта абсалютнае шкодніцтва і правакацыя.
Корват, Менск.
Ужо робіцца зразумела, што апошнюю кропку ва ўсёй беларускай драме зможа паставіць толькі ўласна народ. І калі на нары разам з прыхільнікамі ўлады пасадзяць усё апазіцыйнае кіраўніцтва, гэта будзе добра. І тыя нясуць Беларусі вялікае зло.
Грамадскі рэдактар гэтага тыдня праваабаронца Таццяна Процька. Яе першае інтэрв'ю было названае «Чаму слова спецслужбы выклікае ў людзей страх». Яўген называе утопіяй фразу Таццяны Процькі, цытую, што сваімі падаткамі мы аплачваем спецслужбы, і яны мусяць дзейнічаць на нашую карысць. Дуглас з Менску спрачаецца з Яўгенам.
Гэта зусім не утопія. Тут трэба ўсяго толькі ўдакладненне ў дэмакратычным прававым грамадстве. А Беларусь прававой дзяржавай і грамадствам не з'яўляецца. А наогул Процька мае рацыю.
На Краснапольшчыне ствараюць суперкалгас. Рэч у тым, што ўсе сельскагаспадарчыя прадпрыемства Краснапольскага раёна Магілёўскай вобласці аб'ядноўваюць в адно дзяржаўнае сельгаспрадпрыемства. Гінаць, Масква.
Надыдзе хутка час, калі ўжо працаваць не будзе каму. У Расіі ўчорашнія выпускнікі з маленькіх гарадоў Беларусі працуюць ўжо цэлымі клясамі. Беларускія гастарбайтары часам заводзяць новую сям'ю ў Расіі, кідаючы сваю ў Беларусі.
Барацьбіт.
Дык Лукашэнка ўжо стварыў суперкалгас і назва яму Беларусь.
Форум свабоды рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на нашым сайце свабода.орг.
З 21 траўня па 5 ліпеня ў нашай краіне праходзяць Дні культуры Швецыі. Разам са шведскімі музыкамі і пісьменнікамі ў Беларусь прыляцеў і наш чалавек Дмітрый Плакс, без якога шведская культура ўжо абысціся не можа.
Я не лічу, што паміж культурамі ўвогуле патрэбныя войны ці магчымыя, нават калі вы, груба кажучы, чытаеце Талстога і вам гэта падабаецца, гэта не значыць, што ён пайшоў на вас вайной.
Вольная студыя са Дмітрым Плаксам у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. А з сённяшніх званках на свабоду дырэктарка Баранавіцкай бібліятэкі Людміла Максімовіч будзе тлумачыць, чаму не адбылася сустрэча з беларускімі і шведскімі літаратарамі. Апроч гэтага старшыня аб'яднання таварыства беларускай школы на просьбу слухача выказвае сваё меркаванне, чаму чыноўнікі Міністэрства адукацыі разглядаюць магчымасць аб'яднаць два прадметы – усясветная гісторыя і гісторыя Беларусі ў адну дысцыпліну. Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
У Баранавічах сустрэчу са шведскімі і беларускімі літаратарамі, якая мелася адбыцца ў рамках Дзён культуры Швецыі ў Беларусі, адмянілі. Сёння мы атрымалі такое тэлефанаванне.
У горадзе бракуе культуры, нават сярод універсітэцкай моладзі. Тым часам сустрэча з літаратарамі ў цэнтральнай бібліятэцы Баранавічаў не адбылася. Чаму?
Адказвае дырэктарка Баранавіцкай цэнтралізаванай бібліятэкі Людміла Максімовіч.
Отменили за неделю в связи с проведением Барановичского первого международного фестиваля духовой музыки. Мы все задействованы были на этом фестивале. Мы же и кураторами пошли, и дежурили, и в штабе, и всюду. Поэтому вот из-за этого...
Міжведамственная камісія, якая займаецца рэформай сярэдняй адукацыі, абмяркоўвае магчымасць аб'яднаць два прадметы – усясветная гісторыя і гісторыя Беларусі. Калі гэты праект зацвердзяць, з наступнага навучальнага году ў школах не будуць выкладаць гісторыю Беларусі асобным прадметам.
У школах Беларусі не будзе прадмета «Гісторыя Беларусі». Любая держава в первую чергу гонорится своей историей и выховывая у молоди почуття годности и любови до своей родимы. У связи с чем возникает питание, а якую мету поставила наша держава, были наставник Николай.
Отказывая старшине объединения товариства белорусской школы Олесь Лоска.
Думается, что это, махчима, один шерах, який проводится с допоможников, с программ школьных. Почали выкидаться навод творы ведомых классиков, навод народных письменников, подменяться иншими, меньше значными. Поэтому мы бачим, что все отбывается одно и то же планомерно. Эта реформа накирована менавіт на дисциплины, якія з'являються важнымі складнікамі фарміравання грамадзянскай супольнасці, у выхаванні высокіх маральных якасцяў. Менавіта гэта датычыць найперш літаратуры, гісторыі, мастацкай культуры.
Скончым праграму водгукамі на працу Радыё Свабода.
Что для меня звонки на свободу? Это раніцою оставить на аутоотказнику свое меркование, и у вечера мое меркование чуя вся краина. Раніцою оставить на аутоотказнику свое питание, и у вечера получить отказ на это питание. И причем это вельми добро, коли Радио Свобода представляет такой шанс простому громадянину Республики Беларусь. Тем более, что ни один державный телеканал и радио этой максимости не представляет бесплатно.
Шановныя слухачы, нагадаем, телефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-921-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода».
Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Студыі Радыё Свабода, Вольга Караткевіч, у Менску, 19:30, навіны. Грузія патрабуе ад Расіі выбачэнню і кампенсацыі кошту беспілотнага самалёта, збітага над Абхазіяй 20 красавіка. Расійскаму паслу ў Тбілісі Вячаславу Каваленку была ўручаная нота пратэсту праз дзень, як назіральнікі ААН прадставілі вынікі ўласнага расследавання абставіну знішчэння самалёта. Паводле высноваў экспертаў ААН, самалёт збілі расійскія вайскоўцы. Улады Мьянмы працягнулі на год хатні арышт лідаркі апазіцыі лаўрэаткі Нобелеўскай прэміі міру Аун Сан Су Джы. З апошніх 18 гадоў лідарка апазіцыі 12 правяла пад хатнім арыштам. ЗША і еўрапейскі звяз крытыкавалі рашэнне ўладаў Мьянмы працягнуць арышт. Прэзідэнт Буш выказаў глыбокую занепакоенасць гэтым рашэннем і заклікаў улады Мьянмы вызваліць усіх палітвязняў у краіне. Еўразвяз назваў рашэнне непрымальным. З Афганістану паступаюць звесткі пра больш як 20 забітых. Дзяржаўныя медыі Кітаю паведамляюць, што ў правінцыі Сычуань больш за 420 тысяч дамоў былі разбураныя ў выніку штуршкоў, якія працягваюцца пасля землятрусу 12 траўня. Прэм'ер Канады Стывен Гарпер заявіў, што падтрымае праект рэзалюцыі парламенту, у якой галадамор ва Ўкраіне ў 30-х гадах мінулага стагоддзя з'яўляецца актам генацыду, тады ад голаду памерлі мільёны чалавек. МАГАТЭ ў спецыяльнай справаздачы адзначае, што Іран працягвае работы для ўзбагачэння урану і дагэтуль не атрымана доказаў мірнага характару ядзерных праграм Тэгерану. Расія можа адклікаць прапанову аб сумесным ЗША выкарыстанні габалінскага радара ў Азербайджане, калі ў Еўропе будуць разгорнутыя элементы амерыканскай супрацьракетнай абароны. Пра гэта заявіў прадстаўнік расійскага міністэрства абароны Яўгеній Бужынскі. У эфіры «Свабода» працягваем навіны. Сёння пакаралі яшчэ трох удзельнікаў працэсу 14 за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў. Суддзя прысудзіў Павла Вінаградава і Міхаіла Субача да 2 гадоў абмежавання волі, непаўналетняга Максіма Душука да 1,5, усіх без накіравання ў папраўчай установы. Упаўнаважаны ў справах рэлігіі і нацыянальнасці ў Беларусі Леанід Гуляка заявіў, што рыхтуецца падпісанне канкардату з Ватыканам. Маці віцебскага прадпрымальніка Сергія Прасюкевіча, асуджанага на 2,5 гады пазбаўлення волі, накіравала скаргу ў камітэт правоў чалавека ААН. Александр Мілінкевіч і Павел Севярынец у Брусэлі сустрэліся са старшынём Еўрапарламенту Гансам Гертам Пётэрганам, а дэлегацыя аб'яднаных дэмакратычных сіл знаходзіцца на запрашэнні польскага МЗС у Варшаве. Владзімір Пуцін прызначаны сёння Александрам Лукашэнкам старшынём Савету міністраў так званай саюзнай дзяржавы. Гэта быў выпуск навінаў. Я нагадаю, што наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org. У эфіры «Радыё Свабода» ў праскай студыі Алена Радкевіч. Пра швэрць гадзіны «Вольная студыя». Госць Міхася Скоблы сёння перакладчык Дзмітры Плакс, удзельнік дзён шведскай культуры ў Беларусі. А зараз паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на «Свабоду» чытае і каментуе Валянцін Жданко.
У
Увосень у Беларусі павінны адбыцца чарговыя парламенцкія выбары. Некаторыя апазіцыйныя грамадскія рухі ўжо заявілі пра свой намер байкатаваць іх з тае прычыны, што не маюць ніякіх спадзеваў на сумленнасць і празрыстасць выбарчай кампаніі. Наш даўні слухач і аўтар Алесь Марціновіч з Баранавіча ў сваім новым лісце на свабоду спрабуе спрагназаваць, на якім грамадскім і эканамічным тле пачнецца і будзе праходзіць восеньская кампанія, што чакае ў ёй дэмакратычную апазіцыю. Слухач піша. Думаю, апазіцыю напаткае поўны правал пры абсалютнай палітычнай апатыі абывателяў. А вось Лукашэнка можа даць старт першаму этапу праекта «Белая Русь». Найбольш актыўная і прагматычная частка дробнага бізнесу да таго часу адаптуецца да новай формы прыватных унітарных прадпрыемстваў і працягне працу. Лішнія няўдачнікі кануць у нябыт. Працягнецца продаж дзяржаўнай уласнасці замежнаму інвестару на кшталт здзелкі з Валкомам. Прыйдзе непатрабавальны да ўнутранай палітыкі прагматычны замежны бізнес. Словам, няхай не так хутка і груба, як было ў Расіі пры Ельцыне, але прыватная капіталізацыя наменклатуры ў Беларусі працягнецца, піша Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Візавыя санкцыі ў развязу з США да бунту баяраў не прывядуць. Большасць чыноўнікаў выправіцца на летнія вакацыі ў турэцкую Анталію, ну ці ў горшым выпадку ў Ялту і Сочы. Можна накіравацца і ў Пекін на Алімпіяду. Я яшчэ памятаю класычныя брэжнеўскія часіны 70-х, да пачатку вайны ў Афганістане і бунту салідарнасці ў Польшчы. Дык вось, у Беларусі і Расіі надыходзіць эпоха, падобная на тую па стабільнасці, толькі запасу трываласці гэтым разам на парадак два болей з прычыны ўкаранення рынкавай сістэмы, прыватнай уласнасці і некаторых элементаў дэмакратыі. Гэта клічыць Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Можа здарыцца, спадар Марціновіч, што якраз укараненне рынкавай сістэмы, прыватнай уласнасці і элементаў дэмакратыі і стануць каталізатарамі грамадскіх і палітычных зменаў. Брэжнеўская сістэма выглядала вонкава стабільнай ды непарушнай, менавіта таму, што нічога гэтага не дапускала і ўсяляк супраціўлялася любым праявам лібералізацыі. Што да праекту «Белая Русь», то на сёння перспектывы яго выглядаюць даволі цьмянымі, асабліва пасля скептычных заўвагаў на адрас гэтай грамадскай арганізацыі з боку прэзідэнта Лукашэнкі. Аўтар наступнага ліста Мікалай Лабанаў з вёскі Вейна Магілёўскага раёну распавядае пра сваё шматгадовае змаганне за справядлівасць. Ён, як і многія іншыя жыхары сённяшніх беларускіх вёсак, сутыкнуўся са з'явай, якая раней для сельскай мясцовасці не была тыповай. Слухач піша. Нас рабуюць, абкрадаюць розныя прыхадні дзень і ноч, а ўлада амаль не рэагуе і нанесены ўрон не кампенсуе. Вось і маё жытло, а гэта хата майго бацькі, камандзіра чырвонай арміі, які загінуў на вайне, абакралі на 2 мільёны рублёў. Міліцыя злачынна бяздзейнічала і нікога не знайшла, хоць у сяле ўсе факты на паверхні. Мае скаргі абышлі ўсе суды, але я не атрымаў ад міліцыі кампенсацыі ні рубля. Наадварот, у Верхоўным судзе з мяне жаварака садралі ні за што 70 тысяч рублёў. Гэта з маёй пенсіі, якая складае 88 тысяч. Я нарадзіўся і жыву ў гэтым раёне. У вайну за радзіму загінулі 26 чалавек маёй радні. Сам я атрымаў калецтва ў савецкай арміі ў 68 годзе за бязглузды так званы інтэрнацыяналізм. А нармальнага жыцця не было і няма. Далей у сваім лісце Мікалай Лабанаў апісвае іншыя падобныя факты з жыцця навакольных вёсак. Яшчэ адна цытата. Лес за вёскай Вейна, канавы, дарогі ў лесе, усыпаны касцямі, чарапамі, трыбухамі, украдзенага быдла. Улетку смурод не прайсці. Вось некалькі прыкладаў. Вёска Зімніца. Улетку з фермы ўкралі двух коней. Прыехала міліцыя. Рабочыя паказваюць сляды і пытаюцца, а дзе ваш сабака? Зім злодзея хутка знайшлі б. А следчы адказвае, што ягоная справа – паперы, і раіць шукаць участковага, якога ніхто тыднямі не бачыць. Вёска Косцінка. У пенсіянера Клопава ўначы вывелі карову, за хлявом забілі, мяса вывезлі. Тое ж самае ў вёсцы Халмы, у Каралёвай Зіны. Вёска Запруддзе. У Кулачковай Ніны і Зайцавай Наталлі ўкралі свіней. І такіх фактаў мноства, а злодзеяў ніхто не знаходзіць. Хоць усе пасады ў міліцыі заняты, усе акуратна атрымліваюць высокія заробкі, да яшчэ і льготы маюць, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Лабанаў з вёскі Вейна Магілёўскага раёну. Яшчэ некалькі дзесяцігоддзяў таму падобныя выпадкі былі чымсьці выключным для беларускіх вёсак. Не прыпомню, каб у 70-80-е гады у маёй роднай вёсцы на Гродзеншчыне хоць аднаго разу здарылася нешта падобнае. Адпаведна, і працы ў мясцовага участковага міліцыянта было не надта багата, нягледзячы на тое, што ён адзін павінен быў сачыць за парадкам у некалькіх дзясятках вёсак. Хіба што рэйды па навакольных лясах у пошуках самагоншчыкаў даводзілася час ад часу наладжваць. З таго часу многае змянілася ў норавах вясковых жыхароў і ў крымінальных зводках сельскіх раёнаў. А штатны расклад раённай міліцыі і колькасць участковых, відавочна, засталіся нязменнымі, ці нават скрасіліся. Затое цэлыя палкі міліцыі і АМАПу ў Менску і буйных гарадах сочаць за палітычнай пазіцыяй, ловяць распаўсюднікаў лётак і газет, займаюцца разгонам пікетаў і мітынгаў. Хоць бы дзясятую частку гэтых сілаў на дапамогу такім людзям, як Ніколай Лабанаў, Зіна Каралёва, Наталля Зайцева, якім сапраўды патрэбна дапамога міліцыі. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пра клопаты вясковых людзей паведамляе ў сваім новым лісце і наш даўні сябр Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага району. Ён піша: «У былым калгасе, цяпер СПК ляхаўцы, напэўна, вырашылі давесці людзей да таго, каб у другой частцы сяла Асавая, мыслячы, канчаткова пазбавіліся ад кароў. Бо інакш чаму пераралі ўсе сенажаці? У Асавой засталіся толькі 4 каровы. Хочаш сена, купляй у гаспадарцы. Ці касі на каналах, якія заараны да самага берага, не праехаць, не прайсці. Як адтуль вывезеш сена, нават калі не рыхтуеш?» «Напэўна, хочуць прымусіць пенсіянераў прадаць апошнюю скаціну», піша Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага району. «Тады ўсе будуць жыць з крамы, а па малако трэба будзе ездзіць за 5 кіламетраў. Апошнюю краму ў нас плануюць зачыніць. Падвоз харчоў 2 разы на тыдзень. Добра, што тройчы на тыдзень прыходзіць аўталаўка з берасця. Адтуль возяць хлеб яшчэ цёплы. Але гандляроў апошнім часам стала значна меней. Дзяржава заціскае. Многія свае крамы згарнулі. Розныя зачэпкі прыдумляюць, абы знішчыць ініцыятыву чалавека. Працаўніку цяжка, а найлягчэй гультаям ды алкаголікам. Не працуюць, крадуць, рабуюць, і дзяржава іх не чапае. Бо з іх нічога не здзярэш. А вось сапраўдных рупліўцаў пераследуюць, не даюць разгарнуцца. І так будзе да таго часу, пакуль застаецца гэта ўлада», напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага району. На Берасцейшчыне, асабліва ў паўднёвых раёнах, дзе жывеце вы, спадар Сац, вёскі яшчэ параўнальна шматлюдныя. Многія жыхары, у тым ліку сталага веку, пенсіянеры, стараюцца трымаць уласных кароў. А адміністрацыя мясцовых калгасаў, замест таго, каб усяляк заахвочваць гэта натуральнае людское жаданне, дбае найперш пра вытворчыя паказнікі, пра тое, чаго патрабуюць раён і вобласць. Таму і заворваюць кожны лапік зямлі, не зважаючы на тое, як гэта адаб'ецца на людскіх патрэбах. Успамінаю, што гадоў 20-25 таму гэтак жа было і ў маёй роднай вёсцы. Людзі вымушаныя былі пасвіць сваіх кароў па лясах і меліярацыйных каналах. Нармальнай пашы саўгас не даваў. Усё ішло пад ворыва ці саўгасныя пашы. Сёння у наваколлях вёскі ніводнага разаранага саўгаснага поля, а на бліжэйшай саўгаснай ферме ніводнай каровы. На заканчэнне фрагмент звершаванага ліста нашага даўняга сябра Фелікса Шкірманкова са Слаўгараду. Ён, як заўсёды, адклікнуўся публіцыстычным словам на апошнія грамадскія акцыі апазіцыі. Слухач у сваім вершы піша: «Ты хлусіш сам сабе заўжды, калі гаворыш, не кранае цябе, што мірных грамадзян АМАП дубінкамі збівае, але аднойчы дума крой не дасць табе ад іх схіліцца. Ты мусіш урэшце выбар свой зрабіць, без права памыліцца». Гэта былі радкі з вершаванага ліста Фелікса Шкірманкова са Слаўгараду. Дзякуй, спадар Шкірманкоў, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю вам асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Яшчэ трох удзельнікаў працэсу 14 пакаралі абмежаваннем волі без накіравання ў спецкаментатуры. Упаўнаважаны ў справах рэлігіі і нацыянальнасці ў Беларусі Леанід Гуляка заявіў, што рыхтуецца падпісанне канкардату з Ватыканам. На 74-м годзе жыцця памёр амерыканскі кінарэжысэр, актор і прадусар Сідні Полак. Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў распрацавалі законапраект аб правах спажыўцоў жыллёва-камунальных паслуг. Новы закон дазволіць жыхарам самастойна выбіраць ЖЭСы альбо адмаўляцца ад паслуг дрэнных сантэхнікаў і дворнікаў. Прэм'ер-міністр Сідорскі прыгразіў кіраўнікам міністэрстваў і ведамстваў пазбаўленнем адпачынку, калі яны не актывізуюць прыцягненне інвестыцый у эканоміку. Паводле Міністэрства фінансаў, распрацоўшчыкі падатковай рэформы прапануюць увесці адзіную стаўку падаходнага падатку памерам у 12%. У Менску на доме нумар 78 па праспекце Машэрава адкрылася мемарыяльная дошка ў гонар беларускага пісьменніка Янкі Брыля. А зараз на хвалях свабоды вольная студыя. З 21 траўня па 5 ліпеня ў Беларусі праходзяць Дні культуры Швецыі, цягам якіх адбываюцца сустрэчы са шведскімі мастакамі, музыкамі, пісьменнікамі ў Менску, Баранавічах, Лунінцы ды іншых беларускіх гарадах. Прэзентаваць культуру скандынаўскай краіны дапамагае перакладчык Дмітрый Плакс, колішні мянчук, які цяпер стала жыве ў Швецыі. З ім сустрэўся Міхась Скобла.
Дмітрый, вы прыляцелі на радзіму для ўдзелу ў днях культуры Швецыі ў Беларусі, якія сёлета праводзяцца ўжо ў сёмы раз. Здаецца, летась у Менску выйшаў часопіс «Партызан», і тэма таго нумару была «Вайна культураў». І найперш мелася на ўвазе ўзаемаадносіны расійскай і беларускай культураў. А як бы вось з гэта гледзішча вы схарактарызавалі б дачыненні беларускай і шведскай культураў?
Мы толькі што былі ў Полацку, вось з днямі культуры, і там пытанне было, ці можна лічыць вось гэтае пашырэнне стасункаў са Швецыяй культурных новым нашэсцем вікінгаў. Я не лічу, што паміж культурамі ўвогуле патрэбныя войны ці магчымыя нават. Культура гэта, ну, адна з нешматлікіх галін дзейнасці чалавека, дзе якраз усё працякае больш-менш мірна звычайна, так? І культурны абмен гэта тое, што дазваляе людзям зразумець адзін аднаго. Калі вы, груба кажучы, чытаеце Талстога, і вам гэта падабаецца, гэта не значыць, што ён пайшоў на вас вайной. Што тычыцца ж культурных зносін са Швецыяй, уласна я, асабіста я працую з гэтым ўжо больш за 10 год, і я думаю, што напрацавана шмат ўжо за гэтыя гады. Я бачу пэўны прагрэс у культурных зносінах. Мне вельмі прыемна таксама адзначыць, што яны двухбаковыя. Што тычыцца шведскага боку, то фінансуюцца, значыць, імпрэзы амаль цалкам выключна інстытуцыя, якая называецца Шведскі інстытут.
Это дзяржаўная інстытуцыя.
Гэта дзяржаўная шведская інстытуцыя, у кола абавязкаў, якой уваходзіць культурныя зносіны з замежжам і распаўсюд ведаў пра Швецыю, пра шведскую культуру. Шведскі інстытут заўсёды запрашае да ўдзелу ў сваіх праграмах прадстаўнікоў мясцовай культуры. Тое самае і ў Беларусі. Гэта заўсёды двухбаковыя праекты.
Для ўдзелу ў днях шведскай культуры ў Беларусь прыехалі пісьменніцы Іда Бёрьель, Сілла Науман, Солья Крапу, а таксама два музычныя жаночыя гурты. Такім чынам заўважны феміністычны ўхіл у тым сегменце шведскай культуры, з якім сёлета змогуць пазнаёміцца нашыя суайчыннікі. У Беларусі да гэтай пары існуюць гэткія паняткі, як жаночая літаратура. Існавала да нядаўняга часу жаночая партыя. У Беларусі дагэтуль вельмі шырока адзначаецца жаночы дзень 8 сакавіка. А як з гэтым у Швецыі? Хто больш эмансіпаваныя, шведкі ці беларускі? Вось такі такі погляд мужчыны з боку?
Ну, у Швецыі гэта ўсё тое самае ёсць, насамрэч. Свята 8 сакавіка адзначаецца. Ўсё гэта ёсць, але можа трошачкі з іншага боку. У Беларусі жаночая культура, скажам так, двукосі, яна успрымаецца большасцю, нават і спажыўцамі жаночага полу, як нешта іншае. Як казала адна моя знаёмая мастачка, бабскі самалёт. А ў Швецыі там папросту за гэтым сочаць як за праявай роўнасці, што ва ўсіх галінах павінна быць гендерная роўнасць, у тым ліку і ў культуры. І таму жанчынам, паколькі культура і там усё яшчэ дамінуецца мужчынамі, значыць, жанчынам трэба дапамагаць, каб выраўняць гэтыя вось пазіцыі.
І вы як перакладчык таксама дапамагаеце?
Як магу.
Зміцер, адносна нядаўна вы былі ў Менску на прэзентацыі кнігі Астрид Лінгрен «Піпі доўгая панчоха», якая з захапленнем успрынятая беларускімі дзецьмі. Я, калі чытаў, звярнуў увагу на тое, як вынаходліва вы пераклалі дзіцячыя выказванні, адлюстраваўшы дзіцячыя памкненні да рыфмаванак. Напрыклад, «А цяпер будзем печы блінечы», «А цяпер мы насмажым блінажым», «А цяпер прыгатуем блінуем». У расійскім перакладзе, здаецца, гэткіх наватвораў няма. А ці было нешта падобнае ў арыгінале?
Так, гэтым сэнсе даволі дакладны пераклад, наколькі гэта ўвогуле можа быць дакладным, але я імкнуўся перадаць вынаходкі Астрид Лінгрен, вось моўныя менавіта вынаходкі, сродкамі іншай мовы, як і павінна быць у мастацкім перакладзе, так? Чаму у рускім перакладзе Лунгіной гэта няма, я не ведаю, таму што, можа, за савецкім часам лічылася, як вы памятаеце, што вершаваныя ўрыўкі твораў павінны перакладаць іншыя перакладчыкі, можа, не было пад рукою такога перакладчыка.
Просто, відаць, Лунгіна была просто перакладчыца, а Дмітрий Плакс, ён, акрамя таго, што перакладчык, яшчэ і паэт.
Дзякую вам за гэта, але Лунгіна не просто перакладчыца, Лунгіна вельмі добрая перакладчыца, насамрэч.
Вы, Дмітрий, перакладчык не толькі са шведскай на беларускую, але і з расейскай на шведскую. Здаецца, нядаўна выйшаў у свет зборнік Даніла Хармса па-шведску ў вашым перакладзе. А што б вам хацелася ўдаступніць для шведскага чытача з беларускай літаратуры?
Так, пару год таму выйшаў такі зборнік. Даніл Хармс – гэта адзін з маіх самых любімых пісьменнікаў. І, значыць, на мяне выйшла выдавецтва з горада Мальмё, якое цалкам спецыялізуецца на перакладной літаратуры. І яны прапанавалі мне выдаць кніжку. Я пераклаў, і кніжка была выдадзена. Яна ўвайшла ў спіс кніг года, які кожны год складаецца буйнейшай шведскай газетай «Dagens Nyheter». Што тычыцца беларускай літаратуры, я перакладаю і з беларускай на шведскую. Перакладаў вашу калегу Валентину Аксак, напрыклад. Я перакладаў Алеся Разанова. Я пераклаў 3 апавядання Барыса Пятровіча, і яны былі надрукаваныя ў адным з літаратурных часопісаў у Швецыі пад назвай «Пікот». І пасля гэтага тое самае выдавецтва зноў выйшла на мяне, і яны замовілі мне кніжку перакладаў Барыса Пятровіча. І гэта тое, чым я займаюся цяпер. І я спадзяюся, што кніжка выйдзе неўзабаве. Планы такія, каб яна выйшла да кніжнага кірмашу ў Гетеборгу. Гэта ў верасні. Гэта, бадай, першы будзе, наколькі мне вядома, пераклад на шведскую мову непасрэдна з беларускай мовы кніжкі. Таму што кніжкі, якія перакладаліся раней, перакладаліся ці то праз рускую, ці праз англійскую, напрыклад. Калі выдавалі кніжку «Вальжыны морт», это было перакладзена праз англійскую.
На хвалях Радыё Свабода «Вольная студыя». З перакладчыкам Дмітрыем Плаксам, удзельнікам дзён шведскай культуры ў Беларусі, гутарыць Міхась Скобла.
Змітер, на адным са шведскіх расейскамоўных сайтаў мне трапілася гэткая аб'ява. У горадзе Мальмё адбудзецца вечарына паэта-перакладчыка Дмітрыя Плакса. Уваход 20 кронаў. У Беларусі літаратурныя вечарыны звычайна бясплатныя. І ў нас паступова зніклі прафесійныя пісьменнікі, людзі, якія жывуць з творчай працы. Ці можа шведскі літаратар пражыць на ганарары ад выданняў сваіх кнігаў і правядзенне вось падобных платных вечарынаў?
Не. Як правило, не. Я повинен сказать, что, как правило, и литературные импрезы так само бесплатные у Швеции. У Швеции існує целая система державной допомоги литераторам. И есть певная колькость письменников, которые отримливают так званую письменницкую зарплату. Здається, что 130 человек, и это вельми малый отсоток, потому что только сябра у Союза письменников у Швеции больше за 2000. Але існує система таких разовых стипендий, грантов на працу и так далее. И они выдают стипендии на год, на два, на пять. Я однойчи отримал такую стипендию годовую. Что тышится вось гэтых вось зарплат, про які я казал, там есть специальная комиссия, якая вызначает письменников, якая сама знаходит письменников, які отримливают гэтую зарплату. Их это пожитёвая зарплата, так? И туды, вядома, уваходят у гэтую вось когорту, скажем так, ну, самые такие вядомые, ну, лепшие, сучасные письменники, якія лічацца важными для шведской литературы. Але тут, як и во всех системах стипендий, есть вельми-вельми великие хибы, я лечу. Часто здарается, что стипендия отримливает не лепший письменник, а той, кто лепш умеет писать заявы. Часто здарается, что когда держава вось размерковывает свои гроши, то яны трапляют тем письменникам, яким гроши уже не вельми потребны, потому что яны уже и так вядомые, великие, и як бы и так их книжки не кепско продаются и так далее. Но это як с Нобелевской премией. Когда вы памятаете, то у тестаменте Нобеля написано, что она различная на молодых творцов. Вот Дорис Лессинг, молодая творца, отрымала в этом году. Ну, бачите.
Вы, Дмитрий, являетесь куратором, те организатором гэткой незнаёмой покуле нашим суайчынникам з'явы, як відэадзённікі. Расскажите про гэты проект, что это такое? Это новый вид журналистики, новое кино. Для чего вы им займаетесь?
Ну, белорусам яны трошки знакомая так само, потому что мы робили тут презентацию пару годов тому и нават удзельнічалі у тых самых днях культуры 2 года тому с гэтым проектом. С чаго гэта ўсё пачыналася, калі ў двух словах, и так хутенько паспрабаваць. Значит, я не задаволены той системой атрымання информации, передачи информации, якая існуе у вялікіх, у буйных медиакорпорациях, так? Як робяцца навіны, мы ўсе ведаем, что кепскія навіны – это заўсёды навіны, а добрыя навіны – это не навіны. И таму складаецца цалкам дзіўная картина у людзей таго, што адбываецца ў свеце. Калі мне цікава, як жыве звычайны чалавек у Беларусі, не кіраўніцтва краіны, не беларуская пазіцыя, а звычайны чалавек, які працуе механізатарам дзе-небудзь там у Лепельскім раёне, так? То я гэтай інфармацыі амаль атрымаць ніяк не магу. Яна, гэтая інфармацыя, падаецца мне прафесійным журналістам з пэўнай кропкі гледжання, з пэўнага гледзішча. Гэта таксама мяне не заўсёды задавальняе. Значыць, ідэя была ў чым? Паказаць штодзённае жыццё людзей вачыма саміх гэтых людзей. Значыць, мы ездзілі па гарадах, па сельскай мясцовасці таксама, раздавалі простыя відэакамеры і прасілі людзей зняць сваё жыццё. Тое, што ім падаецца самім важным у сваім жыцці.
Народная журналістыка.
Можна і так сказаць, але гэта нават не журналістыка. Чаму гэта называецца відэадзённік? Таму што гэта, ну, нібыта дзённік.
Дык ці прыжыліся гэтыя відэадзённікі на тых тэлеканалах, для якіх рабіліся?
Не, яны рабіліся не для тэлеканалаў, яны рабіліся для інтэрнэта, і ў інтэрнэце яны ёсць. Першая частка гэтага праекта была зроблена ў 3 краінах: у Швецыі, у Беларусі і ў Украіне. І гэта было вельмі цікава нават мне самому. Я вам могу сказаць, што у Беларусі, якая лічыцца несвабоднай краінай, былі самыя свабодныя і адкрытыя відэадзённікі з усіх, а самыя зажатыя былі ў дэмакратычнай і свабоднай Швецыі.
Як не парадавацца за беларускі свабодны народ? І апошняе хіба пытанне. Дмітрый, вы разнабакова таленавіты чалавек, вы журналіст на беларускім радыё Швецыі, вы і перакладчык, вы і мастак, вы і сатырычны паэт. Калі б у вас была свабода выбару, на якім відзе творчай дзейнасці вы спыніліся б?
Значыць, я магу адразу сказаць, што журналістыкай я б не займаўся. Астатнія, ведаеце, амаль ва ўсіх гэтых галінах, што вы пералічылі, я насамрэч раблю тое самае. Я яшчэ працую час ад часу, я працаваў раней у тэатры таксама. І вось менавіта там мне таксама вельмі цікава ўвогуле гэтая сувязь паміж часам і прасторай, напрыклад. Так, ёсць месцы ў нашым жыцці, дзе можна прасачыць гэтую сувязь, ну, амаль літаральна, у тым жа тэатры. Калі акцёры і рэжысёр кладуць нейкі час і атрымліваюць цалкам новую іншую прастору, якую вы, як глядач, таксама бачыце. Ну, ці не цуд? Музыка.
гучала перадача «Вольная студія». Гостем Міхася Скоблы быў перакладчык Дмітры Плакс, удзельнік дзён шведскай культуры, якія праходзяць у Беларусі з 21 траўня па 5 ліпеня.
Зараз мы прапануем вам каардынаты для сувязі з беларускай рэдакцыяй «Радио Свабода». Наш адрес у Беларусі 10 20 005 Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш адрес у Чехії: вуліца Виноградська 1, Прага 1, Радіо Свобода, бокс 3, індекс 110-00. Чеська Республіка. Адрес пожадано писати латинкой. Падаём таксама наш телефон у Празе для экстранных паведамленняў. Міжнародны тэлефонны код Прагі з Беларусі 8 10 42 02. Праскі нумар 21 12 32 79, 21 12 32 79.
Шановные слухачи, наступные 2 годины, от 20 до 22, Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 49 и 41 метр, частоты 6050 и 7115 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со свободой!